Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posle međusobnog oružanog obračuna u Horgošu, 6 migranata u bolnici i više od 1000 prebačeno u prihvatne centre. U Srbiju stigao posljednji kontingent kineske opreme za izgradnju novog bloka termoelektrane Kostolac. Žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine. 6 miliona domaćinstava i dalje nema struju. Ove godine za kupovinu seoskih kuća izdvojeno oko milijardu dinara. Potpisano 530 novih ugovora za kupovinu kuća mladima na selu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Australija pobedila Tunis sa 1-0. Na terenu su Poljska i Saudijska Arabija, trenutno 1-0 za Poljake. U 17 časova sastaju se Francuska i Danska, u 20 Argentina i Meksiko. Sutra oblačno, ponegde su snežice i sneg, temperatura do 7 stepeni. Šestoro ilegalnih migranata završilo je u bolnici zbog povreda tokom pucnjave u Horgošu. Više od 1000 je prebačeno u prihvatne centre. To je za RTS izjavio pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. Prema njegovim rečima, traga se za počiniocima, a bezbednost građana Srbije ni u jednom trenutku nije ugrožena. U Komesarijatu za izbjeglice i migracije kažu da niko ne može da koristi gostoprimstvo Srbije kao pokriće za teška krivična dela. U prihvatnim centrima trenutno je oko 4000 migranata, a procenjeno je da ih van organizovanog smeštaja ima još oko 1500. Pripremio Ivan Jovanović.
U pucnjavi u Horgošu ima povređenih kojima je bila potrebna pomoć lekara. Pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević kaže da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intervenisali kako bi sačuvali javni red i mir u tom delu Srbije.
Prijavljena je pucnjava, odnosno oružani sukob između grupa krijumčara ilegalnih migranata. Policija je odmah na to reagovala. 6 lica je se javilo u opštu bolnicu u Subotici sa povredama. Oni se nalaze pod policijskim nadzorom i policija preduzima intenzivne mere i radnje na pronalasku izvršilaca ovog krivičnog dela. Uglavnom se radi o državljanima Afganistana i Maroka. Kod određenog broja lica na garderobi pronađene su obeležja oslobodilačke vojske Kosova.
Vasiljević je rekao da akcija policije i dalje traje.
Pojačano je prisutno policije na svim delovima Republike Srbije. Građani Republike Srbije mogu biti potpuno spokojni, bezbednost i sigurnost ni u jednom trenutku nije ugrožena. Pozivam sve naše građane da u svakoj situaciji u kojoj sami procene da im je sumnjivo ponašanje migranata ili osjećaju bilo kakav nespokoj kada uoče migrante na našem prostoru, da odmah pozovu najbližu policijsku ispostavu, policijsku stanicu ili se obrate najbližem policijskom službeniku i policija će odmah reagovati.
Vasiljević se osvrnuo i na bezbednosnu situaciju u delovima Srbije, gde su najviše koncentrisani migranti.
Migranata ima najviše u zonama graničnih pojasa. Ne očekujemo neki posebno veći priliv, inače u ovoj godini priliv migranata u odnosu na prethodnu godinu je znatno veći iz zemlje Evropske unije, kao što je Bugarska, iz Severne Makedonije. Ministar unutrašnjih poslova formirao novu radnu grupu koja se bavi bezbednosnim pitanjima, posebno prema teritoriji Republike Mađarske, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije.
Gostujući na televiziji Prva, slične stavove iznala je i komesarka za izbjeglice i migracije Nataša Stanisavljević.
Zakoni naše zemlje moraju da se poštuju kako naravno za naše građane, tako i za migrante. Najvažnija je bezbednost naših građana. A sa druge strane, naravno, bit ćemo uvek tu da primimo ljude ne samo iz bezbednostnih razloga. Mi sa druge strane ne treba ni da generalizujemo da svi migranti rade ovakve stvari. Mi do sada, od 2015. godine, nismo imali ozbiljnije incidente u našoj zemlji i to moramo da budemo svesni. Niti smo imali napade migranata na naše stanovništvo.
Prema rečima Stanisavljevićeve, procenjeno je da van prihvatnih centara u Srbiji trenutno živi oko 1500 migranata.
U ovom trenutku u prihvatnim centrima se nalazi oko 4000 migranata. Mi nemamo nadležnost bilo koga na silu da nateramo da uđe u prihvatni centar. Ali ono što je važno, znači da je Republika Srbija omogućila da svako može da bude od migranata na bezbednom, adekvatne uslove u prihvatnim centrima, omogućen i obrok, znači i krevet, i svako od njih dobije ćebe i sve što je negde potrebno i lekarski pregled.
Migranti koji su trenutno na teritoriji Srbije, kako je objasnila komesarka Stanisavljević, u preko 90% slučajeva su mlađi punoletni muškarci, ostalo su žene i deca.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je krajnje vreme da Albin Kurti prestane da obmanjuje javnost i suoči se sa istinom i činjenicama koje dokazuju da nema nikakvih zacrtanih i unapred postavljenih rokova za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Petković navodi da postaje smešno i sramotno kako Kurtija na dnevnom nivou demantuju međunarodni zvaničnici, a posljednji u nizu je portparol Evropske unije, koji je rekao da nikakvi veštački rokovi ne postoje. Jedina štoperica koja otkucava jeste ona za formiranje zajednice srpskih opština, sa kojom Priština kasni već 10 godina, i zato bi Kurtiju bilo bolje da se fokusira na ispunjenje te preuzete obaveze i primeni ono što je potpisano u Briselu, zaključio je Petković.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i kineska ambasadorka Chen Bo dočekale su u posljednji kontingent opreme za izgradnju novog bloka termoelektrane Kostolac. Novi blok je prvo veliko energetsko postrojenje koje se gradi u Srbiji posle skoro 3 decenije. Javlja Novica Savić.
Ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji Chen Bo i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović sa predstavnicima Elektroprivrede Srbije i Teko Kostolac dočekali su u pristaništu Kostolac baržu sa delom opreme za budući blok B3 u Kostolcu koji je u izgradnji. Taj blok vredom 715 miliona evra koji se gradi iz kredita kineske banke izgrađuje kineska kompanija MEC. Ambasadorka Chen Bo je istakla veliku važnost za energetski sistem Srbije budućeg bloka B3 i najavila uskoro njegov završetak koji se istina odužio zbog nepredviđenih okolnosti kao što je bila epidemija COVID-19, ali i zbog poskupljenja elemenata za izgradnju. Ministarka Đedović je također naglasila važnost budućeg bloka B3. On će imati 350 megavata i odavde iz Kostolca Elektroprivreda Srbije dobijaće još 5% energije. Ako se zna da Srbija uvozi 10% potrebne energije, onda je ovo zaista jedna velika investicija koja će dovesti do stabilnosti elektroenergetskog sistema Srbije. Ministarka Đedović i ambasadorka Chen Bo također su obišle i budući blok B3, dakle, koji je sada u izgradnji. Ministarka je najavila da bi on trebalo da bude na mreži do Vidovdana sledeće godine, a u pogonu negde do oktobra sledeće godine.
Stručnjaci i energetičari kažu da u energetskom sektoru Srbije postoje potencijale koje bi trebalo iskoristiti. Navode da imamo dovoljno vode, geotermalnih izvora, sunca, vetra i biomase, ali da ulaganja u energetski sektor moraju biti planska i postepena. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Svih 150 opština u Srbiji imaju neki izvor energije koji bi mogao da se iskoristi za proizvodnju struje, dok se lignit, kao ruda koju sada koristimo u termoelektranama, nalazi u svega 5 opština. Predsjednik Saveza energetičara Srbije Nikolas Rajković kaže da lignit možemo kopati još nekoliko decenija i da bi u budućnosti 20% struje koju potrošimo moglo da se proizvede u lokalnim samoupravama.
Bilo da je to aspekt solarne energetike, vetroenergetike, geotermalna, Srbija ima odlične potencijale u geotermalnoj i mislim da tu može puno da se uradi. Zatim biomasa, biogas, naravno male hidroelektrane, ne na način kako imamo nekoliko negativnih primjera u Srbiji, ali imamo daleko veći broj dobrih primjera malih hidroelektrana u Srbiji i one potencijale koje ima, nema ni jednog razloga da ih ne koristimo.
Potpredsjednik Saveza energetičara Milija Babić kaže da je stanje u energetskom sektoru zabrinjavajuće, ali da zbog stabilnosti sistema ne sme biti naglih promjena. Objašnjava da je pored alternativnih izvora energije važno poboljšati i energetsku efikasnost.
To je nešto gdje jednostavno možete u narednih 20 godina da obezbedite domaćinstva, ustanove, fabrike i tako dalje da ne rasipaju energiju oko sebe. I sve države koje su uspjele u tom energetskom sektoru, to je njihov prvi bio cilj i one su taj cilj sprovodile dugoročno. I kod nas je bilo tih pokušaja.
Ilija Batas Bijelić iz Instituta tehničkih nauka objašnjava da samo jedna toplana u Srbiji, i to Šabačka, koristi biomasu, navodi da solarnih panela i dalje nema dovoljno.
Mi smo uspjeli da za 6 mjeseci postavimo prvih 5-6 megavata solarnih panela kroz taj projekat kupac-proizvođač. Međutim, to je ništa u poređenju s jednom Nemačkom koja za mjesec dana instalira 650 megavata novih solarnih panela u septembru. Znači, jeste da je veća nekih, da kažem, 10 puta, ali to je 6 puta brže nego što mi radimo.
Jedan od predloga je i da postavljanje solarnih panela na objekte u izgradnji postane obaveza investitora, bilo da je reč o zgradi ili fabrici. Dejan Stojčevski, tehnički direktor Berze električne energije, objašnjava da je struja u Srbiji socijalna kategorija i da ne možemo pričati o napretku dok se cena ne promeni.
Duplo više plaćam cijenu za telefon nego za električnu energiju. Znači, to je klasičan primjer. A bez telefona mogu, a boga mi bez električne energije veliko je pitanje. Korištenje električne energije za grejanje bazena, za hlađenje, za grejanje, za klimu, pa boga mi, mora da se plati ako hoćete.
Kada je reč o štednji energije, navodi se da bi građani bili odgovorniji kada bi se ušteđeni novac ulagao u nove izvore energije.
Sada vesti o sukobima u Ukrajini. Žestoke borbe vode se na istoku i jugu. Ruska vojska izvršila je novi udar na grad Dnjepar, saopštile su lokalne vlasti. U Zaporoškoj oblasti ruske snage uništile su ukrajinsko skladište municije za protivazdušne raketne sisteme HIMARS.
Počela je evakuacija stanovnika iz Hersona kako bi zbog oštećene infrastrukture izbjegli tešku zimu. U tom gradu na jugu Ukrajine ponovo je uspostavljeno snabdevanje električnom energijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da 6 miliona domaćinstava u zemlji i dalje nema struju. Nadležne službe nastoje da obnove snabdevanje električnom energijom i vodom. Britanska obaveštajna služba tvrdi da Rusija uklanja nuklearne bojeve glave sa zastarelih raketa i spaljuje te projektile na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da je rusko oružje oružje pobede. Istovremeno u Ukrajini se obeležava 90 godina od početka Holodomora ili velike gladi, tokom koje je za 2 godine umrlo više od 3 miliona ljudi, dok je sovjetska vlada pod Josifom Staljinom konfiskovala zalihe hrane i žitarica i deportovala mnoge Ukrajince.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Ukrajinci zaslužuju prijateljski odnos sa slovenskom braćom i da će biti oslobođeni od, kako je naveo, neonacističkih vladara. On je ocenio da je Evropa deo oživljavanja neonacizma širom sveta i da se to pokazalo u ukrajinskoj krizi. Lavrov istakao da Evropa igra u tandemu sa Sjedinjenim Američkim Državama i da Evropska unija nema skoro nikakvu nezavisnost, jer je Washington preuzeo kontrolu nad Briselom.
Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je severnokorejskom lideru Kim Jong-unu da bi Kina bila voljna da zajedno sa Severnom Korejom radi na regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu, javila je Severnokorejska državna agencija, pozivajući se na Xijevo pismo upućeno Kimu. Američki predsjednik Joseph Biden je tokom nedavnog susreta sa Xi Jinpingom u Indoneziji rekao kako Kina ima obavezu da pokuša da odgovori Severnu Koreju od 7. nuklearne probe.
Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi izjavio je da nema potvrđenih smrtnih slučajeva u klizištu na ostrvu Iskija izazvanom jakom kišom. On je tako demantovao prethodnu izjavu ministra infrastrukture Matteo Salvinija, koji je saopštio da je poginulo 8 ljudi na tom ostrvu u Tirenskom moru. Vatrogasci su naveli da su izvukli jedan automobil iz mora i spasli 2 putnika. Ovo su novosti dana. Predsjednik opštine Paraćine Vladimir Milićević teško je povređen jutros u saobraćajnoj nesreći u Ćupriji. Njega je na pešačkom prelazu oborio kombi čiji je vozač pobegao sa lica mesta. Posle ukazane pomoći u Ćuprijskoj bolnici prebačen je u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Pacijent je trenutno stabilnih vitalnih parametara, potvrdili su RTS-u iz kliničkog centra. Policija intenzivno traga za vozačem kombija. Obeležava se 10 godina od osnivanja Udruženja sudija i tužilaca Srbije i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Na svečanosti su uručene zahvalnice za doprinos u unapređenju vladavine prava i pravosudne profesije u Srbiji. Izveštava Sandra Cvijanović.
Otvarajući svečani skup, viši javni tužilac i predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović rekao je da je udruženje formirano jer je pravosuđu potreban pluralizam, a ne monopol.
integritet pravosuđa i poverenje građana u rad sudstva i tužilaštva u narednih 20 do 30 godina zavisi upravo od nas. Da bismo uspeli da vratimo ugled pravosuđu, fokusirajmo se svi na efikasnost, ponesimo i najtežu odgovornost za svoje odluke, nastavimo svi zajedno pre 10 godina započetu borbu za bolje pravosudne zakone i siguran sam uspećemo u tome. Mi smo ti koji ćemo se u narednim godinama svakodnevno boriti protiv korupcije, trgovine narkoticima, kriminalitetom u svim njegovim oblicima, donositi odluke u korist jedne ili druge parnične strane. Uvek će se nezadovoljna strana žaliti i buniti i da je oštećena, ali to su teret i odgovornost koje smo preuzeli stupanjem na sudijske i tužilačke funkcije.
Sudija Višeg suda u Beogradu i predsednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije Ivana Josifović navela je da je od 2014. godine preko 350 sudijskih pomoćnika izabrano za sudije i više od 150 tužilačkih pomoćnika na mesto zamenika tužilaca.
Svi su oni stručni, osposobljeni i dostojni za obavljanje ovih funkcija. Neki, čini mi se, ne shvataju da nije pogrdno reći sudijama i tužiocima da rade za državu. Pa naravno da radimo za našu državu Srbiju. Radimo za Ustav, zakone i građane Republike Srbije. Spremni smo da sarađujemo sa svima koji žele boljitak pravosuđu, nastavljamo da okupljamo kolege koji su voljni da rade, koji su pristojni i odmereni, a odlučni i čvrsti.
Među dobitnicima zahvalnica za doprinos unapređenju vladavine prava i pravosudnih profesija su i Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, bivši ministri pravde Nikola Selaković i Nela Kuburović, bivši ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ombudsman Zoran Pašalić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i brojne osobe iz pravosudnih, ali i drugih profesija.
U digitalnoj sferi žene su 27 puta izloženije nasilju od muškaraca. Svaka četvrta devojčica bila je žrtva zlostavljanja na internetu. To je rečeno na početku velike kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja u našoj zemlji. Cilj je da se probudi svest građana o nasilju na internetu i da se poboljšaju podrška žrtvama nasilja i mehanizmi njihove zaštite. O tome Ivanka Joksimović.
Gotovo 80% žena u Srbiji reklo je da se ne osjeća bezbedno u digitalnom okruženju, a čak polovina njih doživela je nasilje na internetu, pokazuje nedavno istraživanje. Ako se zlostavljanje dešava u virtuelnom svetu, ne znači da je manje ozbiljno od bilo koje druge vrste nasilja, upozorava direktor Populacionih fonda Ujedinjenih nacija za Srbiju, John Kennedy Mosotti, i dodaje da se moraju zaštititi prava žena i u digitalnom svetu.
Prvo pitanje koje bih ja postavio jeste kako mi možemo da zaštitimo copyright, dakle autorska prava koja se odnose na knjige i druge stvari, a da ne razmišljamo o zaštiti svojih tela. Prosto je nezamislivo da nismo uspeli da izađemo na kraj sa tom tehnologijom koja se jako brzo menja i koja je uspela da dovede do toga da mnogi ljudi budu osramoćeni, postiđeni i tako dalje, i upravo je to ono što mi želimo da promenimo ovim događajem.
I digitalnom nasilju, kao i svakom drugom rodno zasnovanom nasilju, prethodi duga istorija diskriminacije i nejednakih odnosa između muškaraca i žena, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Razvoj tehnologija olakšao je postojeće načine zlostavljanja, naročito nad ženama i devojčicama, koje su često zbunjene i ne znaju kome da se obrate, ističe poverenica.
I zbog toga je vrlo važan deo kampanje Poveri se poverenici, jer ćemo mi kao centralna državna institucija za unapređenje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije tretirati sve slučajeve vrlo ozbiljno kada je u pitanju diskriminacija, koja je takođe izuzetno prisutna na društvenim mrežama i na internetu, tretirati u sklopu naših ovlašćenja, a kada se radi o nasilju i pretnjama nasiljem, odmah uključiti nadležne državne institucije poput odeljenja javnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, naravno policiju, Ministarstvo pravde.
Kampanja će predstaviti pojmovnik rodno zasnovanog nasilja počinjenog posredstvom tehnologije, ali pokušaće i da dopre do nadležnih institucija kako bi digitalno nasilje bilo kažnjeno.
15 časova i 19 minuta.
Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je na izbornoj skupštini da ta stranka podržava ono što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Lider socijalista Ivica Dačić istakao je da će Srbija uvek biti slobodna, nezavisna i samostalna. Ne možemo da pristanemo na to licemerje kada kažu da Srbija treba da prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Srbija ne može da prizna samu sebe, jer Kosovo je Srbija, zaključio je Dačić. Ministar odbrane i potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je okupljenima da je u poslednjih 10 godina lice Srbije promenjeno na bolje.
Ministar bez portfelja Novica Tončev odlukom vlade dobio je zaduženje da se bavi razvojem nedovoljno razvijenih opština. Ranije su i druga dva ministra bez portfelja, Edin Đerlek i Đorđe Milićević, dobili nadležnosti kojima će se baviti. Milićević je zadužen za aktivnosti u oblasti državnih odnosa sa dijasporom, a Đerlek u oblasti ravnomernog ekonomskog razvoja.
U Užicu su uručeni ugovori poljoprivrednim proizvođačima iz Zlatiborskog okruga za nabavku mehanizacije u okviru projekta koji zajednički realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetska banka. Ugovore je potpisalo 120 korisnika. Većina njih se bavi proizvodnjom mesa, mleka kao i pčelarstvom. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković precizirala je da 50% investicije čine bespovratna sredstva. 40% su kreditna sredstva koja korisnici mogu da uzmu kod 11 banaka i samo 10% uz njihovo učešće.
Ove godine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom izdvojeno oko 1 milijardu dinara bespovratnih sredstava i potpisano 530 novih ugovora za kupovinu kuća mladima na selu. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je za RTS da dnevno stiže 15 zahteva i da je do sada mladima dodeljeno 1630 kuća. Istakao je da je zainteresovanost ogromna, a procedura jednostavna i da nema selekcije, već se kuće dodeljuju svima koji ispunjavaju uslove, da su mlađi od 45 godina, državljani Srbije i da nemaju imovinu.
Koliko god bude zahteva građana Srbije, mladih ljudi, mi ćemo im izaći u susret. Zbog čega je ovo bitno? Prosečna starost nosilaca domaćinstva u Srbiji je 64 godine. Prosečna starost ovih ljudi je ispod 30 godina. Na ovaj način podmlađujemo ljude i rešavamo bitne stvari, znači ekonomske, demografske i bezbednosne probleme ove zemlje.
Krkobabić objasnio da je Vojvodina najinteresantnija lokacija, pošto su imovinsko-pravni odnosi rešeni. Ljudi na jugu Srbije zainteresovani su za Knjaževac i Žitorađu, a na zapadu Zemionicu.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić objavio je da je do 26. decembra produžen rok za subvencije za kupovinu zaštitnih ramova za traktore. Raniji rok isticao je 1. decembra. Vesić je podsjetio da su za 3 godine u nesrećama u kojima su učestvovali traktori poginule 164 osobe, a povređene 360. U Srbiji ima oko 100.000 traktora bez zaštitne kabine ili rama. Za realizaciju subvencije ministarstvo je u ovoj godini obezbedilo 125 miliona dinara. Subvenciju mogu da iskoriste fizička lica, preduzetnici kao i pravna lica.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da je u toku koordinirana akcija uklanjanja velike količine plutajućeg otpada iz reke Lim, koji je zaustavila lančanica postavljena na teritoriji opštine Priboj.
Kako je navela, većina otpada koji je usled padavina i porasta vodostaja reke prethodnih dana dospeo na lančanice, nije sa teritorije Srbije. Srbija je sve uradila kako bi se višedecenijski problem plutajućeg otpada na Limu rešio, što očekujemo i od susednih država, rekla je ministarka Vujović. Ona je naglasila da se na lančanici u Priboju trenutno nalazi više od 10.000 kubika otpada. Osim što je veliki ekološki problem, otpad može da ugrozi i rad hidroelektrane Potpeć, ali i ostale hidrocentrale u slivu reke Drine, upozorila je Vujovićeva.
Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedjelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Reč je o fotografiji iz Leskovca autorke Anđele Stanković. Vučić je pozvao građane da nastave da šalju fotografije sa najlepšim predelima naše zemlje.
Na 28. festivalu autorskog filma koji je sinoć otvoren u Beogradu, premijerno će biti prikazan hrvatsko-srpski film Da li ste vidjeli ovu ženu? Dušana Zorića i Matije Guščevića. Autori su okupili regionalnu ekipu glumaca, a Vlasta Velisavljević je u ovom filmu odigrao svoju posljednju ulogu. Projekcija je u MTS dvorani u 19 časova.
U izdanju Radio Televizije Srbije i zadužbine Dositej Obradović objavljena je knjiga Dramski junak Dositej, autora Radomira Putnika. Sadrži dramske tekstove u kojima se u većini Dositej pojavljuje kao glavni junak. Aleksandra Vukadinović.
Prateći sudbinu Dositeja Obradovića, proučavajući njegov život, obrazovanje kao i sveukupnu delatnost, vekovima posle njegove smrti svedoci smo razvoja srpskog društva koje je pošlo Dositejevom stazom, ali je umelo i da zaluta da bi se potom vratilo na taj put koji vodi društvenim promenama i razvoju. Dositejeve knjige dolazile su u ruke onih koji su umeli i znali da protumače njegove misli, da ih prenesu drugima, ali i da ih postepeno ostvare u raznim oblastima života. Od škole i crkve do istorije, etike i filozofije. Dramski tekstovi u kojima se pojavljuje Dositej, od Trifkovićeve do Belčine, po rečima autora Radomira Putnika, pružaju potpuno novu percepciju njegovog lika i dela i ličnom životu o kome se jako malo znalo.
U ovoj knjizi nalazi se 10 drama u kojima se Dositej pojavljuje kao dramsko lice, negde je glavni, onda negde sporedni. To nas navodi na jedan zaključak da je potrebno malo da razmislimo i o tome ko je bio Dositej, kakav je bio. Mi znamo šta je napisao, ali mi ne znamo ništa o njegovom ličnom životu osim onog što je sam tu i tamo otkrivao vrlo diskretno u pismima ponajpre, a ponešto i u životu i priključenijima.
Radomir Putnik izdvaja dve drame koje osvetljavaju segmente iz Dositejevog ličnog života.
Jedna od njih je Učitelj Dositej Jovana Radulovića, a druga je televizijska drama Jastuk groba mog Slobodana Stojanovića. Te dve drame naravno slobodno interpretiraju neke detalje koje su autori pronašli u Dositejevim pismima i nadogradili i od njih napravili dramu.
Veliki deo Dositejevih promišljanja i prosvetiteljskih ideja je danas aktuelan, ali one su još u ono vreme napravile značajan zaokret u srpskoj kulturi, objašnjava predsednik Upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, profesor Dušan Ivanić.
Od 1760 i neke godine, 65. valjda je prve te prepise imao, Dositej je postao aktuelan činilac srpske kulture. To je značilo biti drugačiji nego što je trenutno stanje u srpskoj kulturi. To znači otklon od crkveno-slovenske tradicije, od dominacije crkve nad građanskim životom, zalaganje za školovanje ljudi i muške i ženske djece i upoznavanje sa dijelima savremene evropske literature.
Postoji mnoštvo svedočanstava o ličnosti i delu Dositeja Obradovića, počeo od njegovih spisa i pisama preko zapisa savremenika i istoričara. Gotovo svi su saglasni da je Dositejeva ličnost bila sazdana od vrline i dužnosti i da je nesumnjivo napravila značajan uticaj u srpskoj kulturi.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u 18 časova biće održana promocija albuma Od zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Izdavači su Radio Beograd 2 i PGP RTS. Urednica Dragana Marinković kaže da je reč o značajnom etnomuzikološkom izdanju.
Na ovom izdanju se nalaze 62 tradicionalne melodije odsvirane u najčistijem, najizvornijem obliku, koje su izveli naši narodni umetnici, dobitnici specijalne povelje Radio Beograda 2 na jednom značajnom saboru, saboru Flulaša Srbije Oj Morava u Prislonici u periodu od 2016. do 2021. godine. Večeras će na promociji govoriti i Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, potom Vladimir Grajić, direktor produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije i profesor dr. Dimitrije Golemović, koji je i autor teksta u knjižici koja prati ovo izdanje. Ovaj naš projekat je podstaknut sa željom da podstaknemo i afirmišemo mlade umetnike da čuvaju naše narodno blago i da istraju u svom radu, a sam album Od zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije je i poduhvat od velikog značaja za očuvanje i negovanje tradicionalne muzike Srbije, ali i svirale kao jednog starog, zaboravljenog narodnog instrumenta.
In memoriam.
Jedan od najpoznatijih srpskih epidemiologa, dr. Radmilo Petrović, preminuo je u 87. godini. Njegov sin Miodrag rekao je da je dr. Petrović preminuo 23. novembra u snu i da nije bio bolestan. Prošlog vikenda je prisustvovao simpozijumu Srpskog lekarskog društva. Ispraćaj na kremaciju sa novog groblja u Beogradu biće u ponedeljak u 13 časova i 15 minuta. Opelo počinje u 12.45.
Legendarni hrvatski i jugoslovenski novinar i voditelj Aleksandar Saša Zalepugin preminuo je u 91. godini od posljedica moždanog udara koji je doživeo pre mjesec dana. Bio je autor kultne emisije Nedeljom popodne.
U bivšoj Jugoslaviji je 4 godine zaredom proglašavan za najpopularnije televizijsko lice. Intervjuisao je neke od najistaknutijih ličnosti u politici, kulturi i muzici, uključujući imena poput Nixona, Humphreya, Sinatre, Sofije Loren, Rastropovića. Hrvatska radiotelevizija proglasila ga je jednim od 10 najvažnijih ljudi u istoriji televizije u Hrvatskoj.
U novostima dana pratimo svjetsko fudbalsko prvenstvo. Australija je pobedila Tunis sa 1-0, na terenu su Poljska i Saudijska Arabija, trenutno je 1-0 za Poljake, igraće još Francuska i Danska, odnosno Argentina i Meksiko. Trebalo bi da počne i konferencija za novinare naše fudbalske reprezentacije. U Kataru je Dejan Nikolić. Dejane, da li je počela konferencija?
Upravo svakog trenutka očekujemo da se pred novinarima pojave. Najavljeno je Nikola Maksimović i Marko Grujić. Dakle, dva dana smo od utakmice sa Brazilom i dva dana pred meč sa Kamerunom. Verujem da je naša reprezentacija prebolela sve ono što nije bilo dobro u sudaru sa Kariokama. Može i mora mnogo bolje, a dobili smo informaciju da je Sergej Milinković-Savić povređen na tom susretu i verovatno neće moći da bude na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću. Trening naše reprezentacije poslave konferencije za medije koja će svakog trenutka početi održat će se bez prisustva snimatelja i fotoreportera. Sutra posljednji trening pred susret, moći ćemo da vidimo dakle da li će bar biti svi na travnatoj podlozi. U svakom slučaju očekujemo mnogo više, očekujemo pobjedu nad Kamerunom koja bi nas u potpunosti vratila u igru za plasman u osminu finala. Nadamo se, vjerujemo i želimo. Brazil je malo ružna prošlost, pred nama mnogo lepša budućnost u vidu Kameruna, pa zatim najvjerovatnije meč odluke protiv Švajcaraca 2. decembra.
Hvala, bio je to u Dejan Nikolić uživo iz Katara. U 8. kolu regionalne košarkaške ABA lige Borac će u Čačku igrati protiv Mornara iz Bara. Utakmica počinje u 17 časova. Trenutno u Beogradu, Nišu 6, u Novom Sadu, Kragujevcu 5 stepeni. Vreme sutra.
Posle maglovitog jutra, tokom dana oblačno, u nižim predelima mestimično s kišom. Na jugu i jugoistoku ponegde sa susnežicama, a u višim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom. Temperatura od 4 do 6 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.